Israel og ordet, så klart at det kan være mange meninger om Israel, og jeg har lyst til å si det helt i starten, at hvis du kjenner at det gjør jo så mye rart, og jeg synes dette litt vanskelig, så ta det helt med ro. Bli værende. Og så tenker jeg vi skal be litt sammen helt til slutt. Om du har behov i dag, og liksom har sykdom i kroppen, eller det andre ting, så skal vi be sammen på slutten av møtet. Så selv om det handler om Israel, så kommer jeg til å invitere deg til forbønn på slutten av møtet, sånn at da har vi sagt litt om det også. Og så er det veldig, det ikke så mye å få sagt på 30 minutter, så jeg har fått en David nå til å enten gjøre sånn, eller gjøre sånn, og jeg liksom passerer en halvtime. Og så tar vi det vi rekker om Israel. Det så mye som kan sies. Men det jeg tenkte å gjøre var å fokusere på tre områder. Israel, folk og landet, det henger liksom helt sammen. Og så har jeg lyst til å si litt om Jerusalem, hvordan Bibelen løfter fram Jerusalem og løftene innbakt i det her. Så da vet jeg ikke litt hvor jeg er. Vi var i Israel i februar, og da tok jeg med eldste datteren vår, Sandra, på 17 år. Og for jeg tenkte at jeg har lyst til å introdusere Israel for henne mens hun var ung. Jeg hadde vært på Interrail som ung selv, og så droppet vi ut Israel, og det angrer jeg på i mange år. Så tenkte jeg, da skal jeg vise Sandra Israel. Og det ble en fantastisk tur, sammen med mange flere som her nå. Og ved Holocaustmuseet så står det jo et bibelvers, og det fra Esekiel 37:14. Og det i forbindelse med at Esekiel ser de døde bena i dalen. Og så står det i vers 14, da, som det står der ved Holocaustmuseet, at «Jeg skal gi min ånd i dere, og dere skal leve. Jeg skal la dere hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt det, og at det jeg som gjør det, sier Herren.» Så han taler om ånden og landet og folket. Og der var det, Israel har vel vært i ferd med å bli utryddet veldig mange ganger. Og nå koker det sammen til den 14. mai, hvor det feires et 70-årsjubileum fra den dagen Israel ble erklært som en egen stat, 1948. Så veldig mye kommer til å skje utover våren, tror jeg. Og vi har vært inne i et ganske innholdsrikt år også. Men hvorfor er det alt dette her med Israel? Det det Paulus prøver å si i Romerne 11, at alt handler egentlig om Israel. I bunn og grunn, i sin essens, så denne boka her om jødene og om landet. Og hvorfor det så viktig med et land? Ja, hvorfor det viktig for deg å ha et land? Hva tenker du når du tenker på Norge? Kunne vi ikke vært spredt overalt? Nei, kanskje ikke. For landet representerer jo noen rammer, noen verdier, en viss kultur, en gudsdyrkelse som finnes i det landet. Det noe som et land kan utøve innflytelse. Og det akkurat sånn med Israel også. Gud valgte seg ut et folk. Og han ønsket at de skulle ha et land. Og her koker det ned til alt sammen. Alt det her som bare braker sammen av folkeslag, av religiøse overbevisninger, av kamplyst. Det handler om tilbedelsen av Faderen, vår Herre. Så Gud, han utvalgte seg Abraham, som vandret ut fra sitt land og inn i det landet Gud hadde vist han. Og der sa Gud så mye som støvet på marken, Abraham, sånn skal ætten din bli. Så mange som stjernene på himmelen, slik skal din ætt bli. Og Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet han som rettferdighet. Han fikk en løftesønn, Isak. Ismael også, men Isak var løftesønnen. Isak fikk to sønner, Jakob og Esau. Esau eldst, Jakob førte arven videre. Gjennom Jakob kom det 12 sønner, sikkert mange jenter også, men det var 12 sønner med Rakel og Lea, Silpa og Bilha. 2 trellkvinner. Så reiser de til Egypt gjennom Josef. Dette jo historien vi kjenner. Og der blir de til et stort folk. Der blir de nesten 3 millioner. Inntil Gud ønsker å føre folket ut av landet og inn i løfteslandet. Og de føres gjennom Rødehavet, mirakuløst. Skystøtten om natten, skystøtten om dagen og ildstøtten om natten. De fikk mat i ørkenen. De ble der i 40 år. Skal vi lese i Josua 1. Jeg skal prøve å la det bli noen paralleller til vår situasjon i dag. Der står det i vers 2. Der taler Gud til Josua. Min tjener Moses er død. Derfor skal du nå bryte på å gå over denne Jordanelva, du og hele dette folket, til det landet som jeg vil gi deg, Israels barn. Israel, det ble jo navnet til Jakob. Gud kalte Jakob for Israel, og Israel ble til et folk. Og så vil Gud si, Gud, du skal dra inn i landet, løfteslandet. Hvert sted som dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses. Fra ørkenen og fra Libanon, helt til den store elven Eufrat. Ganske stort landområde. Mye større enn det i dag. Gedigent stort. Hele landet til Hittitten og helt til Storhavet mot solnedgangen skal landområdet deres være. Ikke noe menneske skal være i stand til å stå seg mot deg alle dine levedager. På samme måten som jeg var med Moses, slik skal jeg være med deg. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær sterk og modig, for det landet som jeg sverget for deres fedre at jeg ville gi dem, skal du skifte ut som arv til dette folket. Vær bare sterk og overmåte modig, så du tar deg vare og gjør etter hele den loven som min tjener Moses bød deg. Vik ikke fra dem, hverken til høyre eller til venstre, for at du kan ferdes viselig overalt hvor du går. Så de loves et land, de skal inn i et løftesland som flyter med melk og honning. Og så ville ikke folket, alle ville ikke inn i dette landet. Alle ville ikke ta møden med å gå inn der, passere Jordan. Dåpen over i det landet Gud hadde lovt. Og der er vi litt rann i dag, folkens. Vi også. Vi kan ikke heve oss mot det edle oliventres i Romerne 11. Vi kan ikke si at vi erstatter Israels folk. Vi er som en gren som har podet inn på det samme treet. Det roten som bærer oss, det jødene det handler om. Men vi er så heldige at vi også får lov til å ta en del av den velsignelsen. Så når de snakker om at de skal inn i løfteslandet, og jeg sier ja, vi skal også inn i løfteslandet, så er det for at vi er så heldige og blir velsignet på samme måte som Israels folk er velsignet, for vi lover ta del i velsignelsen. Vi skal også inn i det løfteslandet som flyter med melk og honning. Ja, vi er der, og så er det enda mer som venter på oss. Enda mer salvelse, befrielse, redning. Enda fler som blir frelst. Enda en stor innhøstning av mennesker som skal bli kjent med Jesus. Få del av himmelenes rike. Og bli opplært av den hellige ånd. Og få kjenne Faderen. Det er det som liksom er i dette landet der. Og Gud sa for mange tusen år siden til jødene, det er det landet der som er deres. Og det er landet der som har vært kamp og strid, og som det koker rundt den dag i dag. Halleluja. Så ville folket ha, de hadde profetene som tartes i seg. Og så hadde de dommerne. Og så ville de ha konger til å styre, fordi de ble ganske mange etter hvert. Og Saul, han var den første kongen ca. 1050 år før Kristus. Og etter han var jo David, og slektsleddet går videre til Salomo. Og etter Salomo så deler riket seg i Nordriket, som Israel i nord, og så det Juda i sør. Riket til Salomo var fantastisk. Det var voldsomt, og han var en vis mann. Han levde bare 40 år, og han levde fra 970 til 930 før Kristus. Men han rakk å produsere voldsomt mye, og den visdommen som finnes i ordspråksboken fantastisk. Og den kan vi leve på den dag i dag. Det som skrevet der, det like levende for oss. Det berører oss like mye eksistensielt i dag som det gjorde da. Landet ble erobret av mange imperier gjennom hele historien framover. Hasmoniske herrer, romerske, bysanter, assyrere, babyloniere, islamske herrer, tyrkere. Og vi kan lese om noe av disse stridene i Esters bok og Nehemia, og vi leser om det babyloniske fangenskapet framfor alt. Har dere lyst til å lese noen bibelvers? Esekiel 36. Og der kan vi lese fra vers 5. Om landet som det så strid på i dag. Derfor så sier Herren Gud, «Sannelig har talt i min brennende nidkjærhet mot resten av folkeslagen og mot hele Edom, de som tok mitt land til eiendom, mens de gledet seg av et helt hjerte og har fylt av forakt i sjelen, så de kunne legge henne åpen for å plyndres. Profeter derfor om Israel, Israels land, og si til fjellene, høydene, bekkefaren og dalene, så sier Herren Gud, Se, jeg har talt i min nidkjærhet og min harme, fordi dere har båret vanære fra folkeslagene. Derfor så sier Herren Gud, jeg har løftet min hånd til en ed. Sannelig, folkeslagene rundt dere skal selv bære vanæren. Men dere, Israels fjell, dere skal skyte grener og bære frukt for mitt folk Israel, for det like før det kommer. For sannelig jeg med dere, og jeg skal vende meg til dere, og dere skal bli dyrket og tilsådd. Og jeg skal la det bli mange mennesker på dere, hele Israels hus, alle sammen. Byene skal bli bebodd, og ruiner skal bygges opp igjen. Og så sier han det skal bli mange folk i landet, det skal bli fruktbart. Så landet har vært viktig for Gud, og landet like viktig i dag. Og landet skrumpet inn, det nesten så det mindre enn Hedmark fylke, omtrent på størrelse med Hedmark fylke. Og har dere lyst på et bibelvers til, før jeg sier litt om Jerusalem? Fordi at landet egentlig, det veldig viktig at vi forstår hvor betydningsfullt landet for Gud. For hvis, og folk har prøvd å blitt spredt overalt mange ganger, og den mest effektive måten å få et folk til å forlate sin Gud på, å spre det. Og få de til å assimileres inn i andre folkeslag, sin kultur og religiøse tilbedelse. Og det det djevelen har gjort hele veien. Han hater det folket, for det som et utstillingsvindu for Gud. Han sier, jeg velger meg ut et folk som skal være preste for meg, som skal tilbe meg og vise for hele verden hva sann og ekte Guds tilbedelse vil si. Og på det folket der vil jeg legge min hånd. Jeg vil velsigne dem som et eksempel for alle. Alle folkeslag i hele verden, at jeg med mine tjenere. Jeg med mitt folk. Du ser hele den nerven i Guds tale inn til Israel. Hele veien så sier han, det her mitt utvalgte folk. Her vil jeg bare legge min herlighet, min mirakuløse kraft som skal vise alle de som tilber andre guder at det faller på sin fot, det faller ned mot det å tilbe en sanne faderen og etter hvert sønnen og den hellige ånd. Så det jo en støtesten for alle folk, og det derfor de vil drive dem ut av dette landet, få dem vekk. Dette striden på ditt og mitt liv også. Få dem vekk. Få dem til å tisse stille. Få dem til å slutte å tilbe. Ikke syng så høyt. Nei. Du kjenner liksom det der. Vekk og bort. Det den åndelige striden som finnes på deg som tror. Så vi, når vi ser det I lys av hvordan Israel har hatt det opp igjennom, de har hatt det verre enn det vi har hatt, og sannsynligvis noen gang vil få, men vi ser konturene av et folk som testes, prøves, og de synker ned, roper til Gud, og Gud tilgir dem. Å, jeg elsker deg, Israel, og så de ute på galeien, og så tilgir Gud igjen, akkurat som deg og meg. Så her snakker han om folket I Jesaja 43. Og fra vers 1 og til 7, blir litt bibelvers med elsker Bibelen, det tror jeg du gjør også. Så vi leser litt. Men nå, så sier Herren som skapte deg, Jakob, og som formet deg, Israel, frykt ikke, for jeg får løst deg, jeg har kalt deg ved navn, du min. Går du gjennom vannene, skal jeg være med deg, og gjennom elvene skal de ikke skylle over deg. Går du gjennom illen, skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For jeg Herren din Gud, Israels hellige, din frelser. Jeg gir Egypt som løsepenger for deg, og Seba I ditt sted. Siden du dyrebar I mine øyne, får du ære, og jeg elsker deg. Derfor gir jeg mennesker I stedet for deg, og folk I stedet for din sjel. Vi kan stoppe der. Om 1000 faller ved din side, om 10.000 ved din høyre hånd, til deg skal ulykken ikke nå, står det I Salme 91. Gud for deg. Han med deg, akkurat som han med Israel. Han gir mennesker I ditt sted. Han etterjager deg med godhet. Det det han sier her til Israels folk, at om du gjennom vannene, gjennom folkeslag, om det trengsel, om det nød, om det krig, jeg skal støtte deg, jeg skal hjelpe deg, jeg skal ha barmhjertighet og nåde overfor deg. Hele den kjærlige, kjærlige, nidkjære, brennende hjerte hos Gud. Det det vi får en smak av når vi leser disse løftene. Jerusalem en spesiell by, for det også en sånn, hvorfor alt dette snakk om Jerusalem? Og det står I Salme 122,6, be om fred for Jerusalem. Må de som elsker deg få gode dager. Jerusalem en by som ligger på et fjell som ikke kan skjules. Det står det I salmene. Vi går opp til Jerusalem for å tilbe, og det nettopp det som skjedde I Jerusalem. Jerusalem ble utnevnt som hovedstaden for jødene 1000 år før Kristus. Og de går opp der, og grunnen til det var jo ikke for at det var noen handelsveier forbi der, og det var ingen sjøfart heller inntil Jerusalem. Det ligger jo på fjellet. Men det var tilbedelsen, det var tempelet. Og det har alltid vært strid om tempelet. David hadde gjerdet, han ville bygge tempelet. Men Gud sa, David, du en krigsmaskin. Han sa ikke akkurat det, men du har blod på hendene, sa han. Du har drevet med kriger hele ditt liv. Så det ikke du, men det sønnen din, Salomo, som skal bygge tempelet. Og Salomo bygger et fantastisk, herlig tempel. Nebukadnesar river det ned, sånn godt det går. Og Nehemia bygger det opp igjen. Nehemias bok, en fantastisk bok om hvordan de sto på. De ble hånet for akta, løyet om. Det var åpne konfrontasjoner, men de fullførte verket. Og så rives det ned igjen. Og det rives ned av romerne ca. 150 år før Kristus. På Tempelberget, tempelplassen, så har ikke jøder og kristne tilgang I dag. I dag så står det to moskéer der, det Al-Aqsa og Klippemoskeen. Og det regner muslimene som sin hellige plass. Det står, I kildene jeg har lest, så står det ingenting om Jerusalem I Koranen. Men det står om Jerusalem over 800 ganger I Bibelen. Det nevnes hele veien som jødenes hellige plass. Når vi var på turen nå I februar, så fortalte tolken, tror jeg var, at når de gravde ut under den ene moskeen, så var det 80 lastebillass med stein som ble gravd ut og kastet. Og så var det noen som lurte på, det ikke noe, kan man bare kaste dette her? Så det var noen jøder som gikk på disse høvene med steiner for å se om det var noen arkeologiske funn. Og så viser det seg at det var nesten en million gjenstander der. Det var veldig, veldig, veldig mange gjenstander. Og en tror at kanskje dette var Salomos staller. Det klart, hele det området der I Gamlebyen det jo en eneste stor haug av arkeologiske funn. Og da ble det stoppet. Men det slik at Bibelen forteller oss at det tredje tempelet, det skal igjen bygges opp, og det skal være en tilbedelse til Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Igjen på tempelplassen. Og det venter jødene på. Så det eierskapet av tempelplassen, det vil endre seg. Og mange venter og har lyst til å begynne å bygge opp igjen det tempelet. Ja, 1004 før Kristus blir Jerusalem hovedstaden. Og det skal være bønnerop, det skal være tilbedelse av Gud. Du vet at når det står at Jesus skal komme hjem på tempelberget, på Oljeberget, mener jeg, han skal komme hjem på Oljeberget. Og når du står på Oljeberget og ser mot muren rundt Jerusalem, så det en port der. Og den porten, det vil si at i år 1500, på 1500-tallet så bygde tyrkerne opp, det var tyrkerne som tok det ottomanske riket som hadde liksom styre og regjeringsrett, og de bygde opp en mur rundt Jerusalem, og det den vi ser I dag når vi går der. Og så når du står på Oljeberget og ser mot den muren, så det en port som murt igjen. Og det gjorde muslimene på 1540-tallet. Fordi de var redd for profetien om at Jesus skal stå på Oljeberg og toge inn I Jerusalem. Og da murte de igjen den. Og så har de senere laget en gravplass foran der, fordi de mente da at Jesus kan jo ikke gå over lik eller døde for å komme inn I byen. Men så klødde de seg litt I hodet av jødene, og så fant de ut at jødene følger jo ikke de muslimske lovene, så Jesus går inn allikevel. Så det kommer til å skje. Han går inn I den hellige staden. Vi leser I åpenbaringsboka, for der står det om den staden, Jerusalem. Og vi kan lese, tror det fra kapittel 21 det. Fra vers 9. En av de sju englene som hadde de sju skålene fylt med de sju plagene kom deret til meg og talte med meg og sa, «Kom, jeg skal vise deg bruden, lammets kone.» Og I ånden førte han meg av sted til et stort og høyt fjell og viste meg den store byen, det hellige Jerusalem, som stiger ned fra himmelen fra Gud.» Hun som har Guds herlighet, hun hadde et lys som den mest kostbare stein, som en jaspistein som funklet som krystall. Tenk på det vi leste om innledningsvis, om disse steinene. Hun hadde også en stor og høy mur med 12 porter og 12 engler ved portene. På den var det skrevet navnene på de 12 Israels stammer, 3 porter mot øst, 3 porter mot nord, 3 porter mot sør og 3 porter mot vest. Og muren rundt byen hadde 12 grunnsteiner, og på dem sto navnet på lammets 12 apostler. Det sier oss at Jerusalem helt vesentlig I Guds frelsesplan. I dag så det mange av de arabiske befolkningen som tenker at Jerusalem deres hovedstad, men det framgår av historien at det jødenes hovedstad. Nå lever de veldig godt sammen, alle sammen. Det helt fantastisk. Der bor det drusere, det bor arabere, det bor jøder, det bor kristne, det bor katolikker. Alt samlet. Og det enda en veldig fin fred I den byen. Men Jerusalem vil være og en plass for jødene, og derfor så har jo USA bestemt seg å flytte den amerikanske ambassaden til Tel Aviv nå I mai, når de feirer da 70-årsjubileet. Og så ser vi at kanskje det litt vanskelig for mange andre land å gjøre det, men jeg tror det antageligvis kommer til å skje. Og den anerkjennelsen for Gud Guds ord träffar alltid. Guds ord går alltid I uppfyllelse. Det är han som är Herren. Och folkeslagene som vi läste om, de må böja knä. Han är vår Gud. Han är vår far. Det är han som har designat allt, som är alfa och omega, som har startpunkte och slutpunkte. Och det sker I hans takt och på hans måte. Och vi är så heldiga att vi får vara I den tiden och se vad Gud gör. Så vi anerkänner Jerusalem och Guds plan och allt handlar om tillbedelsen. Det var ju det som djävulen ville med Jesus I ørkenen när han förte den helgon förte Jesus ut I ørkenen står det efter han var döpt I Jordanälva. Och så kom djävulen till han och sa: "Bara du vill falla ner och tillbe mig så ska jag ge dig all världens riker." Jag tycker det var någon fristelse egentligen för Jesus I helt att han visste vem han var. Han visste att det där var dålig djävul för jag är ju född och skapt. Jag har ju skapat alla ting. Det framgår I Ordspråksboken 8. Jag har ju varit med från starten av. Jag har ju visat mig genom tiden I Gamla testamentet vem var Melkisedek? Vem var det Jakob kämpat med Jobs vad? Det är många exempel man kan tänka kanske det var Jesus som var där. Och han visste han kom ju för ett annat typ av rike, ett materialistiskt rike, men han kom ju med fred, med rättfärdighet, med härlighet, med Guds liv, med frälse. Allt detta kom Jesus med. Så det var liksom fallt helt ned, men det allt handlade om tillbedelse. Det gör det idag. Tillbedelsen, vem tillbör vi? Vem önskar vi att ge vårt liv till, vårt hjärte till? Vem är det som vi bränner för I vårt inre, som vi längtar efter, som vi gråter för? Och komma när? Det är Jesus, Herren. Detta sinnelaget, det är det Gud håller på med. Han skapar I oss ett hjärte som är nidkärt, brännande för Gud. Som inte ser sig till höger eller vänster, inte sammanligner sig med någon andra, så tänker jag är där du placerar mig Gud till den tia du menar att jag ska vara där och så går jag vidare. Led mig. Detta har faktiskt jødene, och Gud välsigne jødene. Det är 20% av de som har Nobelpriser är jøder. Det blev regnet från 1990, kanske är fler än nå. Usedd vanligt dyktig folk. Usedvanlig pressa, försök till intet gjort, drevet ut från landet sitt, pulveriserat, ända de producerar genom den smärten och den intense, ja, det att leva sån, det gör att de producerar, den edle kommer fram, oljan börjar att påla fram, det som är som har liv I sig. Och som är kreativt. De är bland de bästa I världen på medicinsk behandling, på teknologi. De är enormt långt framme I naturvetenskapliga fag. Det lilla landet som är omkring dem är det 14 arabiska stater. Ända så presses och trängs de för att de ska ut av landet, bort från världens överflate. Tre år efter att landet Israel blev upprättat så och det var ju kort efter andra världskriget det är riktigt det är ju tre år så blev de angrepet av alla land omkring de ville inte ha Israel hela tiden har det varit kamp om folket de var ju som I aske som det står med Jesekiel 37 det var liksom ben och knoklar där det var ju inte kraft I befolkningen enda angrepp de hensynslöst utan omtanke för att fjärna Israel. Det var ju det har varit många tillbaketåg kan säga att folk har vänt tillbaka till Israel. Allerede på 1800-talet så var det de första som vände tillbaka till landet. Den första alian som vi ser. Och på genom 1800-talet så var det en gryende intresse en som heter Mark Twain som reiste I landet och lagt en rapport som blir refererat I ganska många städer Og han, det var omtrent midt på 1800-tallet, og han skrev at det her et øde land, altså. Det mulig at det kan vokse noe som helst her? Det liksom ingenting, det bare ørken. Men Gud har latt det blomstre i ørkenen, har gitt vannrike hav, vannrike marker, og det gror i ørkenen. De helt fenomenale på å utnytte de naturressursene som finns. Og i slutten av 1800-tallet så var det Theodor Herzl som utenfor Jaffa-porten hadde tenkt at vi må starte en bevegelse, sionistbevegelsen. Og den ble startet i 1897, tror jeg det var. Og etter hvert så begynte de å tenke at kanskje jødene må ha et eget land. Så i 1917 så vet vi den Balfour-erklæringen, eller deklarasjonen som vi kjenner godt til, hvor det var Balfour som var statsminister og som ble utenriksminister, og som etter hvert da sørget for at dette, vi måtte tematisere det, at jødene må ha et eget land. Og da var det britene som forhandlet, og De spilte litt sånn dobbeltspill, for de hadde også avtale med franskmennene i omkringliggende landene. Så de sa, jo, ja, det skal være et stort land, men så vi etter en annen første verdenskrig at de også tildelte noe av områdene som franskmennene styrte over. Og det var det som var Jordan, Syria, Libanon, Saudi-Arabia, sånn at landet Israel ble innskrenket. Og så sa jo Theodor Herzl i slutten av 1800-tallet, om 50 år så har Israel et eget land, og det skjedde nesten på dagen. Det var helt fantastisk hvordan Gud ledet det. Vi kan lese et bibelvers til. Du følger med meg nå, David, at jeg ikke... Vi tar Zakaria 12, og fra vers 2-3. Der står det igjen om Jerusalem. Zakaria 12, 2-3. Se, jeg gjør Jerusalem til et giftbeger for alle folken omkring. Også Juda rammes under beleiringen av Jerusalem. Den dagen gjør Jerusalem til en tung stein til å løfte for alle folk. Alle som prøver å løfte den skal rive seg til blods, men alle jordens folkeslag skal samle seg mot henne. Vi kan lese fra vers 9 og 10 også. Den dagen aktet jeg utrydde alle folkeslagene som kommer mot Jerusalem, men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. Kan vi ta med, hvis du blar om til Zakaria 14 og fra vers 16, så står det om Herrens dag. Og der står det at da skal de som igjen av alle folkeslagene som kommer mot Jerusalem år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren, over herskarene og for å feire løvetefesten. Hvis noen av slektene på jorden ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren, over herskarene, skal regnet ikke falle over dem. Så Jerusalem igjen er et kjernepunkt i forståelsen av Israel, for da forstår vi at tilbedelsen springer ut fra Jerusalem, der er Jesus kommer tilbake til Israel, og det er det vil handle om i tida som ligger framfor oss, så vil det være i forhold til Midtøsten. Så hvis vi så fort som mulig er med på den planen, det designet som Gud har her, så åpnes våre øyer så vi ser, så forstår vi mer av Guds håndtering av hedningene, som vi er jo de da, som er i den parentesen hvor menighetens tidsalder, det den vi er i nå, og den går mot sin ende, og når den går mot sin ende, og folk, jødene vender tilbake til sitt land, da kommer Jesus. Det er det som skjer, og derfor så koker det, og det blir bare liksom enda mer uhåndterlig rundt dette landet og folket. Jeg synes ofte, før, når jeg gikk på Livets Ord på 90-tallet, så satt jeg i benken og hørte på Israels undervisningen, og så tenkte jeg, det her er jo så vanskelig. Åh, det så mye jeg klarer. Det går inn der og ut der, tenkte jeg. Det jo så vridt å holde orden på alt dette. Og det, på en måte det veldig riktig, for det så mange ting. Og det så mange nivå. Det så mange innfallsvinkler. Men om vi gjør det veldig enkelt I dag, så koker det ned til at Jesus kommer hjem til Israel, til Jerusalem. Jesus var jo faktisk en, han en jøde. Apostlene var jøder, så det det folket som det handler mest av alt om. Og så har vi podet inn på treet. Vi får ta del I samme velsignelsen. Vi får oppleve akkurat det samme. Og vi så heldige. Og Gud så nådig mot oss at vi får det. Halleluja. Palestina, bare to ord om det. For det kanskje lurer på, hvor kommer dette Palestina fra? Og det var slik at... Palestina betyr Filistia, som utredet av filister. Og det, kampene David hadde var jo mot filisterne for å innta løfteslandet. Og det var et regionalt navn som ble påtvunget det området der, og regionen der, av Hadrianus I år 135 etter Kristus. Han hatet jødene. Og han vanhelget tempelet ved å offre en gris I tempelet, og han tvang jødene til å gjøre det samme. Inntil de følte at det her så grusomt, at de reiste seg skikkelig og gikk til, det ble en revolt, og de renset tempelet og ryddet det ut. Men det navnet, det ble satt der, og Hadrianus han endret navn også på Jerusalem til Aelia Capitolina. Det mange navn på Jerusalem. Det har vært Salem, Melkisedeks by, Jerusalem, Jerusalem. Og, men der endret han til Aelia Capitolina, og han sa at jødene får bare komme inn en måned I året. Det var 9. måneden. Eller så skal de ikke kan tenke deg hvordan de blitt hunsa med. Hersa med, og enda har de bevart troa si. De har bevart gudsdyrkelsen slik de kjenner den. De har bevart tradisjonene. Historien skrevet ned sirlig på dødavsrullene I ettertid. Et utrolig nidkjært folk. Det fantastisk. Så når de sier at ja, men de gjør så mye rart, så tenker jeg, ja, men tenk hva det folket har gjort av gode ting. De har bevart skriftene så vi kan lese dem, så vi kan dra nytte av dem I dag. Et utrolig folk. Så Palestina, det har ikke veldig lang historie I forhold til Jerusalem, som har mange tusen år historie. Islam en yngre religion, den ca. 600 år etter Kristus. Sånn at historien mye kortere. Og I dag så ser vi at mange muslimer blir frelst. De møter Jesus, og det fantastisk å se. Jødene vender tilbake til Israel I dag. Og det gjør at vi skal be for dem. Gud sier I Jesaja, skal vi se, kapittel 50 et sted tror jeg, at jeg sender fiskere som skal fiske dem tilbake. Jeg husker 1990, kanskje noen av dere gjorde det også, Operasjon Salomo. Det var veldig mange jøder som har vendt tilbake, både fra Etiopia, Russland, Europa, mener jeg. Men dette her var fra Etiopia. Da var det 15 000 jøder som ble fløyet til Israel på en dag. Da var jeg på Livets Ord, og vi jobbet med, vi hadde båt, et skip der, som skulle frakte jøder tilbake til Jerusalem. Det var fly, broer, liksom, som tok dette skikkelig på alvor, og veldig mange har vendt tilbake. Og de lever I samme eksistens, og der greier de å forene veldig mange ulike mennesker og kulturer, og det en bragd I seg selv. Det finnes vel ikke noe land I verden som greier det, sånn som Israel greier det, på det lille området. Det et folk med engasjement. Vi opplevde at det var en rabbiner som ble skutt da vi var der. Og det som skjedde da var at det var helt pakket ute på gatene. De engasjerte seg. Her, vet du, i Norge, en som ble skutt. Lurer på hva jeg skal ta til kaffen. Liksom sånn det. Nei, liksom, så det går ikke inn på en, vet du. Men der var det engasjement. De var ute, og de var liksom, det her altså, dette. Et enormt herlig for et eksempel. På folk som er brennende, på, i front, er med hele veien. Halleluja. Skal vi lese om Messias hyrden til slutt? Så skal vi avslutte med det. Det i Esekiel 34. For de venter fortsatt på Messias. Og det kommer så tydelig fram at på grunn av deres fall, så har frelsen kommet til oss. Fordi at Gud venter med å åpenbare seg selv for dem, så har vi en sjans til å komme til tro. Det enormt. Og vi skal ta med så mange vi kan og hjelpe dem til å se frelseren Jesus Kristus. Han som vår Herre, som vi tilber og dyrker av hele vårt hjerte, som bare god. Det finnes ikke noe mørke i Jesus. Han kun ute etter å velsigne mennesker og vise sin godhet over mennesker. Men her står det at Messias hyrden skal komme, og dette skjer. Og det peker jo på Jesus i Nytestamentet. Nå har jeg ikke lest noe Nytestament i dag, men det fordi jeg ville løfte fram Israel, sånn som det står beskrevet i historien. Men fra vers 23 så står det at «Jeg skal oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, eller Messias da, et Davids slekt, han skal røkte dem og være deres hyrde.» Og jeg, Herren, skal være deres Gud, og min tjener David skal være fyrsten blant dem. Jeg, Herren, har talt. Jeg skal slutte en fredspakt med dem og utrydde de ville dyrene fra landet, og de skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene. Både dem og landet omkring. Min høyde skal jeg gjøre til en velsignelse, og jeg skal sende regnskurer ned i rette tid. Det skal bli regnskurer med velsignelse. Da skal trærne på marken gi sin frukt, og jorden skal gi sin grøde. De skal være trygge i sitt land, og de skal kjenne at jeg Herren når jeg bryter stengene på deres åk, og utfrer dem av hånden på dem som gjorde dem til slaver. De skal ikke lenger være et bytte for folkeslagene. Vildyrene i landet skal ikke fortære dem, men de skal bo trygt, og ingen skal skremme dem. Jeg skal reise opp for dem en hage som gjør dem navngjetne. Og de skal ikke lenger bli revet bort av sult i landet, og de skal ikke bære hedningenes skam. Halleluja. Så det løftene, og det Jesus kom, og gjorde det mulig for oss å bli innlemmet i Guds store frelsesplan. Og fortsatt så det jøder som etter år 70 etter Kristus ble spredt til alle deler av verden som kommer tilbake og som kommer til å bli frelst og ta imot Jesus som Messias. Så det støtter vi dem gjennom våre bønner. Og vi ber for dem og velsigner dem slik at det alt sammen skal skje slik Gud hadde tenkt. Halleluja. Så da tror jeg at det innenfor David, ja. Nå at vi avslutter. Og så lovsangerne kan komme opp. Og så hvis det to ting jeg tenker. Nå har jeg vært så tydelig, og jeg har vært så rett fram om Israel og om jødene. Og kanskje du kjenner at dette litt sterk kost for meg. Så ber vi gjerne, fordi dette det som framkover av Bibelen som Guds plan og vilje. Så vi hjelper hverandre, og da vil jeg be for deg. For det så mye informasjon som vinklet, som feil i norske medier, og som gjør at vi vet jo nesten ikke hva vi skal tro på. Så vi må holde oss til skriftene for å forstå hvordan dette henger sammen. Så da ber vi for det. Eller om du syk i kroppen, eller vil ha forbønn for hva som helst, så står vi sammen, og Guds herlighet er her I dag, og Guds velsignelse hviler over oss I dag, og da står vi sammen og ber, så bare vær frimodig. Og så det et budskap, tror jeg, eller noe, overgi til David.
See how Bibelen snakker om at, og Paulus underviser om hvordan Gud taler på forskjellige måter. Og noen ganger så taler han gjennom det som kalles for tungetale og tydning, og nå har Tore fått et budskap.
Stigiamo la ma santo le beno mina chiesto sa chiero la masi o le menieti chiero sa mano miero la sia che una masa chiesti steno lo moni erchi io beni elemento la chiero rana sasti chiesti meno annati chiento la mana ioria le plena ioria renia lo stareneto me chieno la mana la ma chiesta sano ie chiene l'obla ie chiene l'obla me chieno
tu sier min synd så stor. Min skam så stor, jeg kan ikke vende tilbake til farshuset. Men Herren sier til deg, kom mitt barn. På samme måte som i Israel, så angrer jeg ikke mine nådegaver og mitt kall. Jeg har kalt deg, jeg har utvalgt deg, jeg har talt til deg, jeg har lagt min hånd på deg. Du min, så kom hjem igjen, mitt barn. Ikke hold deg unna, ikke hold deg i grisebingen, men kom hjem til meg, kom hjem til farshuset, for jeg venter på deg.
Sina la sesti kieto kojona malaka, o sina nasala mateniesti, jo kieno le plena joni mesendo ando, le plechiera reno sanni te chiestena bloccona ne te chientora la sesti senolona mio occhia re te chiesta shimacano leno la me te chientora la me chiendo seno bacchia le menta bacchina la baiose seno macchia
Jeg lengter etter å gjøre deg hel. Jeg lengter etter å gjenopprette deg. Jeg lengter etter å skape noe nytt i ditt liv. Så ikke hold deg unna, men kom og la meg helbrede deg. Dypt ned i røttene vil jeg la min legedom flyte og gjøre deg til et helt menneske. For jeg din far. Jeg din Gud. Jeg som skapte deg, kan også gjenopprette deg. Jeg som talte liv inn i deg, jeg kan også gjøre deg fullkommen hel. Så la meg få fullføre mitt verk i deg, mitt barn. Amen. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus.
Your grace I spend the grace